Man šobrīd studijā pievienojas Austrumeiropas politikas pārzinātājs un pētnieks Māris Cepurītis. Labrīt!
Labrīt!
Runāsim par konfliktu Ukrainā. Pirms brīža no kolēģes Olgas Dragiļevas dzirdējām par to, kā tad šobrīd izskatās Kijevas centrā. It kā ir mierīgāk nekā iepriekšējās dienās, bet joprojām sadursmes nakts laikā notiek. Vakarā tika paziņots par pamieru. Ko mēs varam šobrīd gaidīt vai redzam krīzes atrisinājumu un jau varam būt mierīgi, ka tagad sarunceļā konflikts tiks risināts?
Jā, attiecībā uz pamieru, tas ir pirmais solis uz šo situācijas atrisināšanu. Tomēr tā negatīvā puse ir jautājums, vai patiesībā gan Janukovičs no savas puses kontrolē valsti, un vai šie trīs opozicionāro partiju līderi kontrolē opozīciju, jo šo protestētāju vidū janvārī bija izplatīts joks par to, kad kā tad ir, kad sarunas risina Janukovičs, kas nekontrolē valsti, un opozīcija līderi, kas nekontrolē opozīciju. Līdz ar to te ir jautājums par to, ja tiek panākta kāda vienošanās, vai šīs te vienošanās tiek pieņemtas no protestētāju puses, kas pašlaik atrodas Kijevas un citu Ukrainas pilsētu ielās. Bet tas, ka abas puses ir izlēmušas tomēr situāciju risināt pie sarunu galda, ir tas vēlamākais scenārijs, ko vēlējās panākt, es domāju, gan iesaistītie spēlētāji Ukrainā, gan arī Eiropas Savienība, protams, Krievija un citi ārējie aktori, starptautiskie spēlētāji.
Bet kāds varētu būt šīs sarunas rezultāts? Janukovičs atkāpjas, ir drīzumā vēlēšanas?
Nu, pašlaik jau dienas kārtībā joprojām ir jautājums par konstitūcijas atjaunošanu, konstitūcijas tāda, kā tā bija līdz 2004. Gadam, proti, kurā ievērojami bija samazināta prezidenta loma. Jo pēc tam Janukovičs veic izmaiņas un savā ziņā Ukraina kļūpa daudz centralizētāka valsts, kad visi lēmumi, teiksim, svarīgākie lēmumi izlēmja Ukrainas prezidents. Tas būtu pirmais solis, protams, Janukovičs atkāpšanās ir viena no protestētāju prasībām, to protestētāju, kas atrodas Ukrainas redzam pilsētu ielās. Par to Janukovičs atkāpsies, visdrīzāk tā būtu viņa pēdējā izvēle, jo viņa atkāpšanās, tas nav tikai politisks solis, tas ir ekonomisks solis, jo pašlaik Janukovičs esamība prezidenta amatā garantē arī ekonomikas iegūmus gan Janukovičs ģimenei, ar ģimeni domājot gan viņa dēlus, kuru rocība viņa prezidentūras termiņā ir pieaugusi, kā minu vienu no dēliem, ja viņš sākumā, viņa īpašumā bija aptuveni 7 miljonu dolāru, tad pašlaik viņa šī rocība tiek vērtēta ap 550 miljoniem dolāru. Tā kā, un, protams, arī tādā plašākā ģimenē, kur ir citi iesaistīti aktori. Tā kā, es domāju, šie ekonomiskie spēlētāji arī ir ieinteresēti, lai Janukovičs tomēr saglabātu savu amatu.
Eiropas Savienībā šodien Briselē lems par sankcijām pret Ukrainu. Ko ar tādām šajā brīdī var panākt? Mēs ļoti labi esam redzējuši, kā tas strādā ar Baltkrieviju, un Ukraina varbūt var turpināt ļoti labi iztikt, darbojoties vienkārši sazobē ar Krieviju.
Ukrainas gadījumā sankcijas tomēr varētu būt efektīvākas, jo, ja mēs pašlaik tiek apspriest gan šie te iebraukšanas aizliegumi virknēja Ukrainas amatpersoniem atbildīgo par vardarbību. Tāpat tiek runāts par Ukrainas aktīvu iesaldēšanu un vēl viens no variantiem, ka tiek iesaldēti Ukrainas privātpersoniem, amatpersonu aktīvu lielo uzņēmēju, varbūt aktīvi, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un šis varētu būt tas solis, kas nedaudz iedzeltu ekonomiskiem grupējumiem un oligarhiem, un attiecīgi viņus motivētu arī iesaistīties šajās te sarunās un tomēr stimulēt, lai tiktu panākta vienošanās, kas būtu pieņemama Eiropas Savienībai un ASV.
Eiropas parlamenta viceprezidents arī teicis, ka sankcijām jābūt ne tikai pret Ukrainu, arī pret Krieviju.
Jā, pašlaik Krievijas faktors ir nozīmīgs Ukrainas situācijā pavisam noteikti. Protams, Krievija ir cits skatījums, Krievija uzskata, ka tas ir bijis pašlaik 17. 18. 19. februāra notikumi ir kā apvērsuma mēģinājums pret pastāvošo varu, un tas ir tas turpinājums līdzinai Krievijas politikai, ka viņam kādu tādu plašāku tautas un sabiedrības aktivitāti uzskata par separātismu vai par terorismu izpausmēm. Bet attiecībā sankcijām ar Krieviju ir jāskatās, jāpieiet ļoti uzmanīgi, jo Krievija līdz šim arī publiski nav tik ļoti iesaistījusies Ukrainas notikumos. Protams, šorīt parādījās ziņa, kad ir notvērts viens no Krievijas specvienību karavīriem Kijevā. Attiecīgi, ja šāda Krievijas spēka iesaisti ir bijusi, tad, protams, tas ir ļoti, ļoti tāds solis, kas rada lielākas bāžas par tiešām, cik Krievija ir liela loma Ukrainas notikumos un ka tā tomēr atbalsta un varbūt arī virza šo te vārdarbību. Bet sākumā ir jābūt skaidriem, tiešām lielākai skaidrībai par to, vai Krievija tieši iesaistās vai neiesaistās un tad var lemt par sankcijām.
Vai te var vilkt kādas paralēles arī ar Sīrijas konfliktu līdzīgi tādā? Tā teikt, pasivitāte vienkārši skaļos paziņojumos no rietumu valstīm un Krievijas iesaistīšanās arī ar šīm specvienībām.
Nu, pirmkārt, jācer, ka Ukraina nenonāks līdz Sīrijas situācijai, jo Sīrijā mēs redzam, ka ir faktiski pilsoņu kara situācija, kad ir bruņotas sadursmes, plašas bruņotas sadursmes, izmantojot arī šos tāsumos smagos ieročus. Sīrijas situācija, Ukrainas gadījums var sāk līdzināties Sīrijas situācijai, ja iesaistās armija. Pašlaik ir bažas par to, kad no protesta apspiešanā var tikt iesaistīta armija. Arī ir vakardienas šo te armijas vadītāja atlaišanu, kas pirms tam bija minējis, kad armija nevajadzētu iesaistīties darbībās pret civiliedzīvotājiem. Ja armija tiek iesaistīta, arī jautājums, kas ir tie kontingenti, kā tie tiek veidot, vai tie ir no Ukrainas austrumu apgabaliem, ja tās ir vienības no Ukrainas austrumu apgabaliem, tad, kas ir iesūtīts, lai apspiestu protestētājus Kīvā, tad situācija var izvērsties dramatiski. Savukārt, ja tās ir vienības, ko veido rietumu apgabalos dzīvojoši, kas ir vairāk tādi pro-ukrainiskāki, par Eiropas savienību vairāk noskaņoti, tad attiecīgi šīs vienības var tikpat labi pieslieties protestētājiem. Un ņemot vērā, kad armijas rīcībā tomēr ir šie te gan konvenciāli ieroči, gan, protams, arī gan kājnieki ieroči, gan smagi ieroči, tā situācija var eskalēties vēl tālāk, tā kā cerēsim labāk, kad armija neiesaistīsies.
Bet vai var runāt par to, ka divu Ukrainu izveidošanās, Ukrainas sadalīšanās šobrīd ir iespējami kā nekad agrāk?
Pašlaik par to tiek draudēts, bet es domāju, ka tajā brīdī, ja nonāks līdz šādai situācijai, ka tiešām tās scenārijas varētu būt reāls, tad gan Ukrainas sabiedrība, gan politiskā elita tomēr mobilizēsies, lai mazinātu šo iespējamību, jo Ukraina ir pietiekami liela valsts un tomēr arī samā ziņā spēcīga, lai spētu arī pastāvēt kaut vai pret Krievijas ietekmi, pret arī Eiropas Savienības ietekmi un tomēr konsolidēties iekšēji. Bet tad protams, ir jāpanāk tāda nacionālā vienošanās, nacionālā vienotība, lai jāspēj atrast kompromisu punkti, par kuriem runāt. Bet es domāju, ka es arī savā ziņā ceru par to, ka neīstenosies scenārijas.
Bet vai tiešām spēj stāvēt pretim? Ukraina ir atkarīga no Krievijas gāzes, un Krievija arī ir milzīga aizdevuma sniegus Ukrainai. Vai tas nav tas pamatā iemesls, kāpēc šī situācija tā izskalēsies?
Par šo te aizdevumu arī ir dažādi viedokļi par to, vai aizdevums tiks sniegts Ukrainai, vai aizdevums tiks sniegts Ukrainas prezidentam Janukovičam, jo faktiski, lai paliktu pie varas. Un lielākā daļa šī aizdevuma, ko Ukraina saņēma, tā atdeva Krievijai maksā par gāzes piegādēm. Protams, gāzes faktors arī ir nozīmīgs, un tas spēlē arī, tam ir ievērojami ietekme uz Ukrainas lieliem uzņēmumiem, metalurģijas sektoru, arī, teiksim, mašīnu būvi, kas prasa šos energoresursus, lai varētu attīstīties, lai varētu ražot. Un Krievijas salīdzinoši lētās gāzes piegādes ir bijis viens no Ukrainas arī industrijas valstīm. Līdz ar to šie te ekonomiskie grupējumi un arī Ukrainas austrumu reģioni, kuros ir izvietoti šie te uzņēmumi, protams, ir vairāk noskaņoti nesāsināt attiecības ar Krieviju. Un Krievija ļoti labi apzinās, kas ir tie instrumenti, ko tā var izmantot Ukrainā, un tā arī to izmanto. To mēs redzējām arī pirms 21. novembra, kad bija paredzēts noslēgt asociācijas līgumu, arī visi šie te draudi gan par gāzes piegāžu cenu palielināšanu, gan arī, protams, tāda skrupulozāks pārbaudes Ukrainas precēm, kas tiek eksportētas uz Krīvijas. Tie ir tie, teiksim, punkti, uz kuriem Krīvija labi zināja, ka var uzspiest un ka var ietekmēt, un viņi arī uz tiem spieda.
Krīvija noteikti arī vēro pārējās pasaules arī Eiropas Savienības valstu līderu reakciju, un atšķirībā no Latvijas Lietuvas līderi arī jau kopš nemieru sākuma ir ļoti aktīvi iesaistījušies šajā procesā. Gribu sarunas turpinājumā jums lūgt novērtēt Latvijas, es varētu pat teikt, tā amatpersona kūtrum arī Dainis Īvāns vakar ir izteicies, ka nu, klusēšana no Eiropas Savienības puses, un es varētu piebilst arī no Latvijas puses, arī ir palīdzējuši šim konfliktam samilst, bet pirms tam vēl īs ieraksts, lai raksturotu Latvijas amatpersonu un Eiropas amatpersonu reakciju uz Ukrainu.
Esam sagatavojuši kopīgu preses paziņojumu un uzskatām, ka nekavējoši ir jāpārtrauc šīs te abu pušu sadursmes un jāmeklē risinājums.
This is not anymore the time of press releases.
Šis vairs nav preses relīžu laiks. Cilvēki Ukrainā ar to vairs nav mierā.
Tātad mēs sagatavojam preses relīzes dienā, kad saņemam ziņas par vairākiem bojāgājušiem. Kā jūs vērtējat Latvijas amatpersonu rīcību šajā situācijā?
Attiecībā uz prezidentu šajā gadījumā jau viņš varēja būt daudz tāds stingrāk savā nostājā, bet tas, ko viņš minēja, tas ir tādā saskaņā ar viņa redzējumu par Latvijas ārpolitiku, par šo Latvijas ārpolitikas ekonomizāciju un tomēr ciešāk sadarbības veidošanu ar bijušām padomju savienības valstīm, arī Centrālā Āzija un arī ekonomisko sadarbību ar Ukrainu, Baltkrīviju. Tā kā tas ir tas viņa redzējums, kādai ir jābūt Latvijas ārpolitikai un šādā te kontekstā paziņojums, ko viņš pauda, ir savā ziņā uzskatāms par loģisku. Bet vienlīdzīgi par Latvijas amatpersonām jāmin, kad ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir bijis viens no aktīvākajiem, un tieši pēc viņš bija viens no iniciatoriem šodien notiekošā Eiropas Savienības ārlietu ministra padomei, kurā tad tiks lēms par sankcijām. Otrs aspekts ir jautājums par to, ko mēs varam ko Latvija, izsakot ļoti stingru protestu, var panākt. Tur ir arī jautājums par nacionālām interesēm. Vai mēs nesakaitinam Ukrainu ar publiskiem paziņojumiem, jo varbūt kādreiz daudzos gadījumos daudz gudrāk ir iet caur šo te Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienība ir daudz spēcīgāks spēlētājs par Latviju. Liela Latvija viena, vai kaut vai Baltijas valsts kopumā nevienmēr var būt dot tik spēcīgu iespaidu, kā tas ir Eiropas Savienības gadījumā. Protams, Eiropas Savienībā ir citi izaicinājumi pārliecināt citas valsts, kaut vai Eiropas Savienības dienvidu valsts, Itālija, Grieķija vai kaut vai Lielbritānija, kas ir skeptiskāks pret sankciju ieviešanu pret Ukrainu.
Šodien Latvijā Saeimas skata gāztirgus liberalizācijas likumu, un Latvijas pozīcija ir kļuvusi daudz pielaidīgāka pret Latvijas gāzi un pret vienotās īpašniecēm Gazprom. Kas ir tad galvenie iemesli, kāpēc mēs nespējam stingri nostāties pret Krievijas lobiju šajā jomā?
Nu, viens no redzamākajiem un tādiem dzirdamākajiem iemesliem ir, ka tiks draudēts pirmkārt ar tiesvedību, un otrkārt, ka tas ievērojami palielinās gāzes cenas. Bet attiecībā uz gāzes tirgus liberalizāciju, līdzīgi kā uz šo elektroenerģijas tirgus liberalizāciju, uz to nedrīkst skatīties tikai ekonomiskos vai sociālo-ekonomisko, kā sociālo-ekonomisku faktoru. Ir jāņem vērā ar drošības faktors, jo, ja piemēram, mēs valkam analoģiju ar Ukrainu, tad Ukrainā aptuveni 72-73% no gāzes piegādēm nāk no Krievijas, un mēs redzam, cik liela ietekme ir Ukrainas gadījumā arī Krievijai un šim te gāzes adatai, tā teikt. Latvijas gadījumā 100% dabas gāzes nāk no Krievijas, tā kā mums šī te energoatkarība, gāzes atkarība no Krievijas ir daudz, daudz lielāka. Līdz ar to liberalizācijas mērķis, protams, ir dažādot arī piegādes avotus, vai nu tā ir sastrīdinātā gāze, pašlaik Lietuva būvē termināli, vai tie ir starpsavienojumi izveidi, arī Lietuva pašlaik būvē ar Poliju šādu te starpsavienojumu. Un, ja tiek panākt izmaiņas normatīvos, proti tiek garantēts, ka normatīvi ir iespējams Latvijā ienākt citiem piegādātājiem, ja tiek nodalīt šie te gāzes sadales vai piegādes tīkli no ražotājiem piegādātājiem, tad, protams, tas nenotiks automātiski, varbūt šī gada laikā, bet tuvākajos gados tomēr var parādīties tirgu citi spēlētāji. kas var piegādāt Latvijai gāzi. Bet arī kādreiz izskanējušais arguments par to, ka gāzes cena automātiski palielināsies, nevienmēr tā ir, jo pašlaik arī ASV kļūst par vienu no lielākajiem naftas un dabas gāzes ražotājiem, un, protams, viņi ir arī interesēti eksportēt šo te gāzi, kas, ko teiksim, nepatērē savā tautsaimniecībā eksportēt gāzu citām valstīm. Ja cik to mēs ļoti iespējams redzēsim, ka tuvākajā laikā gāzes cenas var samazināties, un, ja mēs pavairojam piegādes avotus, skaidrs, ka mums arī palielinās drošības faktors, ka Krievija vairs tik tieši nevar ietekmēt Latvijas tautsaimniecību, Latvijas lielos uzņēmumus, arī, protams, Latvijas plašāku sabiedrību, jo, es domāju, mēs ik viens sajūtam gāzes cenu pieaugumu mūsu apkurs rēķinos.
Bet ja Saeima lemj un pagarina šo termiņu līdz 17. gadam, tad mēs vienkārši atļaujam Krievijas ekonomiskajai varai Latvijā pieaugt?
Savā ziņā situācija paliek tāda pati kā pašlaik, kad tas drošības faktors, kad mums joprojām saglabājas apdraudējums, zināmā mērā, kad nu, šis tāpats princips, ka nelieciet visus solus vienā groziņā, pašlaik Latvija ir salikusi visus savus solus vienā šajā te Krīvijas groziņā, un tad ir jāskatās, vai Krīvija šo te groziņu šūpos, cik ļoti šūpos, un ja tas, ja tās, ja pieauga saspīlējums Latvijas-Krievijas attiecībās, tad es domāju, ka Krievi ļoti labi apzinās, ko šāds te ekonomiskais instruments un enerģētiskais instruments tai var dot, un es domāju, tā nebaidīsies izmantot.
Mēs arī redzam ļoti nežēlīgu mācību Ukrainas.